เจริญพรทุกท่านใส่ใจนะใส่ใจสนใจฟังธรรมะธรรมะแท้ๆนะหาการถ่ายทอดยากสมัยหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์เข้าไปหาท่านถึงตัวท่านถึงจะสอนให้ถ้าสอนวงกว้างแบบนี้ท่านก็สอนให้ทําทานให้ถือศีลสอนท่านนั้นแหละถ้าไปอยู่วัดก็สอนเรื่องนั่งสมาธิถ้าเข้าถึงตัวท่านจริงๆเอาเรื่องการปฏิบัติของเราไปรายงานจริงๆท่านถึงจะสอนในขั้นเจริญปัญญาให้นี่ธรรมะในขั้นการเจริญปัญญาเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงสอนไปก็ป่วยการตอนหลวงพ่อเอาธรรมะในภาคปฏิบัติแท้ๆเนี่ยในขั้นเจริญปัญญาแท้ๆมาสอนในวงกว้างครูบาอาจารย์บางองค์ท่านยังท้วงเลยท่านบอกประโมทสอนยากไปสอนคารวาสนะให้มันทำทานให้มันถือศีลแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วถือศีลยากไหมใครถือศีล5ข้อได้เป็นปกติเลยไม่ผิดเลยไม่โกหกเลยนะเพ้อเจ้อไหมมีเพ้อเจ้อไหมมีเพ้อเจ้อเนี่ยศีลข้อ4ด่างพร้อยไปหน่อยนะพูดเพ้อเจ้อหลวงพ่อได้ยินครูบาอาจารย์บอกนะว่ามันยากไปสำหรับคารวาสเราก็ไม่เถียงครูบาอาจารย์นักปฏิบัติครูบาอาจารย์ว่าไงเราเคารพแต่ไม่เชื่อการเคารพกับการเชื่อคนละเรื่องกันอย่างเราไม่ร่วงเกินครูบาอาจารย์เรารู้ว่าท่านดีจริงแต่ท่านสอนท่านบอกว่าอย่าไปสอนคารวาสเลยมันยากไปหลวงพ่อไม่เชื่อที่ไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เป็นคารวาสรู้ว่าคารวาสก็ทําได้นะถ้าคารวาสมีโอกาสได้รู้วิธีที่คารวาสปฏิบัติไม่ได้สักทีก็เพราะไม่รู้วิธีถ้าได้รู้วิธีแล้วเนี่ยมันไม่ยากหรอกจะเอาธรรมะขั้นไหนขั้นไหนก็พอทำได้ยกเว้นขั้นท้ายๆนะคารวะทำยากกว่าพระเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นโอกาสที่หาได้ยากงั้นเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยที่เหลือถัดจากนี้ไปชั่วโมงนิดๆหลวงพ่อเทศประมาณ40นาทีที่เหลือส่งกันบ้านอีกนิดหน่อยเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้ตักตวงเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจเราให้มากที่สุดที่จะทำได้เพื่อให้เรารู้วิธีปฏิบัติเมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติทำถูกแล้วก็ขยันทำไม่นานเราก็จะได้ผลถ้าทำผิดขยันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลอย่างเราอยากไปพังงาเรานั่งเรือลงทางใต้ไปไม่ถึงยิ่งขยันแจวเรือไปมากๆนะยิ่งไกลไปเรื่อยๆงั้นจุดแรกเลยต้องรู้วิธีรู้ว่าเราจะปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรต้องรู้พอรู้แล้วลงมือทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คล้ายๆพอรู้เส้นทางที่ถูกแล้วขยันเดินมันก็ถึงเป้าหมายเร็วที่พวกเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมนะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติตามยถากรรมหรืออย่างมากก็ไปทำบุญแล้วก็อธิษฐานสาธุนิพพานปัจจโยโหตุขอนิพพานนิพพานเป็นอะไรไม่รู้ขออะไรที่ไม่รู้จักเลยนะเสร็จแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้เต็มไปด้วยคำว่าไม่รู้วันนี้เรามาฟังเพื่อให้รู้นะว่าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติอะไรปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วมีผลยังไงคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นชัดเจนนะไม่มีอะไรคลุมเครือเลยสิ่งที่เราจะต้องมาทำขึ้นมาให้ได้นะคือการพัฒนาจิตใจของเราเองการพัฒนาจิตใจให้มันไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นเองจุดหมายปลายทางก็คือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงการจะไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็มีวิธีนะมีวิธีปฏิบัติ อันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนกันศาสนาพุทธไม่ได้เป็นชาวพุทธพวกเราไม่ได้เป็นชาวพุทธขึ้นมานะเพื่อว่าจะได้ร่ำรวยจะได้ไปเกิดที่ดีๆไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมคนรวยก็ยังทุกข์อยู่เทวดาเป็นพรหมก็ยังมีการตายมีการพลัดพรากจากสิ่งที่รักได้ตัวเองก็ยังตายได้เราไม่ได้เอาอะไรที่มันไม่มั่นคงขนาดนั้นสิ่งที่พวกเราปฏิบัติทำนะก็คือเรามุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงพ้นทุกข์ตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่รอไปตายแล้วค่อยไปพ้นทุกข์ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งนะไม่ใช่ว่าทำดีไปเถอะแล้ววันหนึ่งพ้นไปเองนั้นตื้นเกินไปงั้นเรารู้จุดหมายปลายทางแล้วว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้นะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัตินะมีสองส่วนเป็นการพัฒนาใจเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยมีอยู่สองงานงานที่หนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานงานที่สองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนั้นเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้สงบให้ตั้งมั่นให้อยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อว่าเราจะได้มีกำลังมีขีดความสามารถที่จะทำงานที่สองคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคือการฝึกจิตใจให้มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกได้สัมมาทิฏฐิถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิก็มีปัญญาที่ถูกต้องแล้วจิตจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยตัวของจิตเองไม่มีใครสั่งจิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตจะบรรลุของจิตเองถ้าปัญญาของเราแก่รอบแล้วเพราะงานที่เราจะฝึกนะมีสองส่วนส่วนแรกเป็นการฝึกให้จิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเพื่อจะได้มีแรงสำหรับการเจริญปัญญางานแรกนี่เรียกว่าสมถกรรมฐานงานที่สองคือการพาจิตซึ่งสงบตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเมื่อเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนจิตเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรียกว่าได้สัมมาทิฏฐิคือรู้ความจริงแล้วว่ารูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์เมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัยคือละตัณหาละความอยากเมื่อไรละความอยากได้ละตัณหาได้ใจหมดความดิ้นรนเมื่อนั้นนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่ได้มีภาพพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าแถวอยู่อันนั้นเป็นนิมิตทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวอะไรกับนิพพานของพระพุทธเจ้าเลยนิพพานคือสภาวะที่สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาสิ้นความดิ้นรนเร่าร้อนปรุงแต่งของจิตใจนิพพานสิ้นความยึดถือในรูปนามและในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดกระทั่งจิตที่จะสัมผัสพระนิพพานเนี่ยไม่ยึดกระทั่งพระนิพพานเนี่ยเราจะต้องฝึกปฏิบัตินะด้วยการรู้ทุกข์คือรู้ความจริงของรูปนามกายใจเมื่อรู้ความจริงของรูปนามกายใจแล้วมันจะละสมุทัยคือมันจะละตัณหาละความอยากได้โดยอัตโนมัติเมื่อไรละความอยากได้แล้วเมื่อนั้นเราจะแจ้งนิโรธหรือแจ้งนิพพานนิพพานนั้นคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากใจของเราเต็มไปด้วยความหิวใจของเราหิวอารมณ์ตลอดเวลานะอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากจะได้เรื่องราวสนุกสนานทางใจเนี่ยใจเรามันมีความหิวมีตัณหามันก็ดิ้นรนอยากเห็นรูปก็เรียกว่ารูปตัณหาอยากได้ยินเสียงเรียกสัทธาตัณหาอยากได้กลิ่นคันธตัณหาอยากได้รสรสตัณหาอยากมีโผฏฐัพพะมีธรรมารมณ์อยากได้อารมณ์ทางใจที่ดีเรียกว่าธรรมตัณหางั้นตัณหาก็คือความดิ้นรนของใจที่มันหิวมันอยากเมื่อใจมันหิวใจมันไม่มีความสุขมันดิ้นใจที่มันดิ้นรนด้วยความหิวด้วยตัณหานั่นแหละมันไม่เห็นพระนิพพานถ้าเมื่อไหร่มันหมดแรงดิ้นนะมันหยุดทำลายตัณหาลงไปแล้วมันละตัณหาเมื่อนั้นนิพพานจะปรากฏเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้นะว่าเราจะมาพัฒนาจิตใจของเราแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงขั้นในการพัฒนาจิตใจเราต้องมีการฝึกพื้นฐานซะก่อนพื้นฐานของคนซึ่งจะเตรียมพัฒนาจิตใจเนี่ยก็คือการจัดระเบียบกายวาจาของเราให้เรียบร้อยก็คือเราต้องมีศีล5 ศีลนั้นขอ5ข้อเท่านั้นไม่ต้องศีล8นะไม่ต้องศีล10ไม่ต้องศีล227ไม่ต้องหรอกศีล5นั่นแหละสำคัญที่สุดถ้ามีศีล5ได้ก็บรรลุมรรคผลได้นะจะได้โสดาสกทาคาเนี่ยไม่ยากแล้วก็ถ้าจิตเราละเอียดขึ้นไปนะมันถือศีลได้ละเอียดขึ้นไปเองนะอย่างได้อนาคาเนี่ยถือศีล8นี่เป็นเรื่องปกติเลยธรรมดานะศีลมันจะดีขึ้นไปเองแต่ว่าเราถือศีล5ไว้ก่อนการถือศีล5เนี่ยคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะไม่เบียดเบียนประทุษร้ายร่างกายชีวิตเขาเนี่ยศีลข้อ1เวลาเราฝึกปฏิบัตินะเราไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ล่วงเกินชีวิตร่างกายเขาฝึกไปเรื่อยกระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ไม่ทำฝึกนานๆไปนะใจเราจะเกิดความเมตตาถือศีลได้นะไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าคนไม่ฆ่ากระทั่งตัวเองแถมใจยังเกิดความเมตตาไม่จะเมตตาอัตโนมัตินะมันจะมองคนอื่นมองสัตว์อื่นเนี่ยด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรเห็นอกเห็นใจถ้าเรารักษาศีลข้อ2นะฝึกเรื่อยเลยเราไม่เอาของคนอื่นพอเราพัฒนามากกว่านั้นเราจะรู้จักให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลข้อ2ให้ดีนะต่อไปเราจะให้ทานได้อย่างสบายใจเราจะพบว่าเอาของคนอื่นเขามีความทุกข์ถ้าให้คนอื่นได้มีความสุขนะเบียดเบียนประทุษร้ายร่างกายคนอื่นมีความทุกข์นะมีความเมตตาต่อคนอื่นสัตว์อื่นมีความสุขเราก็จะพบว่าอย่างเราไม่ประทุษร้ายลูกเมียเขาเป็นสิ่งที่เขารักเนี่ยพอเราไม่ประทุษร้ายนะเราซื่อสัตย์อยู่ในคู่ของเราเราได้ความสันโดษเราได้ธรรมะคือความสันโดษมาเรายินดีพอใจในคู่ของเราเองคนที่คิดจะนอกใจภรรยาตลอดเวลานะจิตใจไม่สงบสุขคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองสงบสุขนะนึกออกไหมแต่งงานนานๆนะเห็นหน้าภรรยาแล้วจิตใจเฉยๆอุเบกขาเลยสงบไม่หวือหวาถ้าเจอสาวๆนะกระดี้กระด้าใจแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยเราฝึกเรามีศีลข้อ3นะเราจะได้ความสันโดษมาถ้าเรามีศีลข้อ4ไม่โกหกหลอกลวงนานๆเราจะได้สัจจะเราจะได้ธรรมะมาด้วยคือสัจจะข้อ1ไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายคนอื่นข้อ2ไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของคนอื่นนั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารักคือตัวของเขาเองทรัพย์สมบัติของเขาลูกเมียของเขาชื่อเสียงเกียรติยศของเขาอะไรนี่นะหรือข้อ4ข้อ4เนี่ยบางทีเราก็ใส่ร้ายเขานะทำลายชื่อเสียงเกียรติยศเขาหรือบางทีก็พูดให้เขาฆ่าตัวตายเนี่ยทำให้เขาฆ่าตัวตายด้วยการพูดเอานะอย่างนี้ก็ถือว่าผิดศีลทั้งข้อ4ทั้งข้อ1เลยนะหรือประทุษร้ายล่อลวงให้เขาเสียทรัพย์เนี่ยนะช่วงชิงทรัพย์เขาเนี่ยข้อ4ข้อเดียวเนี่ยทำผิดศีลข้อ1 2 3ได้หมดด้วยนะทำได้ทุกข้อเลยยิ่งข้อ5เนี่ยประทุษร้ายตัวเองทำให้ตัวเองขาดสติถ้าเราไม่กินเหล้าเมายานะเราพยายามฝึกตัวเองเนี่ยเราจะได้สติสัมปชัญญะได้ธรรมะคือสติสัมปชัญญะงั้นให้พวกเราตั้งใจรักษาศีล5ไว้เราจะได้ธรรมะที่ดีหลายอย่างเราจะได้ทานบารมีนะเราจะได้เมตตากรุณาเนี่ยอย่างเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นเนี่ยสิ่งที่เราได้เมตตากรุณาเราไม่ไปลักทรัพย์เขานะใจมันจะโน้มเอียงไปทางเสียสละได้มันจะทำทานได้ซื่อสัตย์ต่อคู่ของตัวเองนี่เป็นสันโดษนะพูดแต่ความจริงพูดที่มีประโยชน์นะพูดถูกด้วยความเมตตานะพูดเหมาะสมพูดภาษาไม่หยาบคายอะไรเงี้ยนะมีเงื่อนไขเนี่ยเป็นการที่ใจเรารักษาศีลข้อ4นะเราจะได้สัจจะพูดอะไรคนก็เชื่อเป็นบารมีของเรานะคนขี้โกหกอ่ะพูดอะไรคนก็ไม่เชื่อมันไม่มีบารมีไม่มีสัจจะเราถ้าพูดแต่ความจริงเราจะเกิดบารมีนะพูดอะไรคนก็เชื่อง่ายๆเลยเพราะเรามีสัจจะเนี่ยถือศีลไว้นะแล้วมันจะเกิดสมาธิง่ายแล้วเกิดคุณงามความดีหลายอย่างคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นจิตไม่สงบคิดจะลักทรัพย์จิตไม่สงบคิดจะผิดลูกผิดเมียเขาจิตไม่สงบนะคิดจะใส่ร้ายป้ายสีเขาด่าว่าเขาจิตไม่สงบคิดจะกินเหล้าเมายาจิตไม่สงบเมื่อเรามีศีล5ไว้ก่อนเราจะฝึกให้จิตใจสงบได้ง่ายตัวนี้สำคัญนะชาวพุทธทุกวันนี้ทิ้งศีล5ไปหมดแล้ว เราไปเกิดมาตรฐานที่เร็วๆขึ้นมามากมายอย่างบอกคอร์รัปชันก็ได้ขอให้มีผลงานเถอะคอร์รัปชันก็ได้อันนั้นไม่ใช่ชาวพุทธแล้วชาวพุทธเนี่ยคอร์รัปชันไม่ได้นะวิธีการผิดก็ใช้ไม่ได้แล้วงั้นพวกเราต้องรู้จักนะพวกเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าอย่างน้อยรักษาศีล5แล้วใจเราจะมีความสุขถ้าใจเรามีความสุขเราจะสงบง่ายพอใจเรามีความสงบง่ายเราก็มาพัฒนาใจของเราต่อนะวิธีฝึกให้จิตมีความสุขความสงบมีความตั้งมั่นเนี่ยก็คือการฝึกสมาธินั่นเองวิธีฝึกสมาธินั้นน่ะทำไม่ยากหรอกนะเคล็ดลับมันมีเราต้องมีความสุขถ้าเรามีความสุขสมาธิถึงจะเกิดต่อไปนี้ลองทดลองนะยิ้มหวานหวานยิ้มสิยิ้มหวานยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มให้ใจมันเปิดกว้างเลยยิ้มแบบยิ้มสบายมีความสุขบางคนยิ้มไม่มีความสุขนะยิ้มอย่างนี้นะยิ้มด้วยความเครียดแค้นเราถูกพ่อแม่บังคับมาฟังเทศนะเทศแล้วบอกให้ยิ้มนะแม่สะกิดให้ยิ้มเลยโอ้ไม่อยากยิ้มนะสังเกตไหมตอนที่เรายิ้มนะใจเราคลายตัวใจมันจะผ่อนคลายนะเวลาที่ใจผ่อนคลายแล้วเนี่ยเรารู้กรรมฐานสักอย่างหนึ่งด้วยใจที่ผ่อนคลายอย่างเราจะรู้ลมหายใจนะเราก็รู้ลมหายใจด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจะดูท้องพองยุบก็ดูด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายจะพุทโธจะบริกรรมอะไรก็ตามบริกรรมไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายพุทโธพุทโธพุทโธด้วยใจที่มีความสุขหายใจไปด้วยใจที่มีความสุขอย่าไปเริ่มต้นด้วยการทำใจให้เครียดเครียดนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะพอบอกให้เริ่มปฏิบัติเนี่ยต้องทำตัวเองให้เครียดก่อนเริ่มต้นด้วยการบังคับร่างกายนะต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้เดินกระเพลกกระเพลกอยู่ไม่ได้นะต้องเดินสวยๆเดินท่านั้นท่านี้นี่ฟุ้งซ่านทั้งหมดเลยนะหรือพอบอกให้นั่งสมาธิอ้าวนั่งสมาธิสิเอาทุกคนลองนั่งสมาธิดูลองดูสิเห็นไหมต้องขยับเห็นไหมตอนนี้นั่งอยู่หรือยังตอนนี้ก็นั่งอยู่แล้วสมาธิไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งนะสมาธิอยู่ที่ใจยิ้มหวานก่อนเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าไปจ้องใส่ตัวลมนะอย่าจ้องลมหายใจให้เห็นทั้งตัวนี่แหละมันหายใจแต่เห็นด้วยใจที่เปิดกว้างด้วยใจที่สบายแป๊บเดียวจิตก็สงบนะหายใจ2ทีก็สงบแล้วนี่ทำให้ดูนี่อันนี้มากไปหน่อยลึกไปหน่อยนะยิ้มหวานยิ้มหวานเริ่มเคร่งเครียดแล้วรู้สึกไหมไม่ได้เรื่องแล้วมันชักจะจริงจังมากไปลองยกมือสิยกมือข้างขวาขึ้นเอามือลงยกข้างซ้ายสังเกตไหมใจตอนนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมตะกี้ตอนที่เริ่มนั่งสมาธินะใจเริ่มนิ่งนิ่งนิ่งหดเข้ามาอย่าไปทำสมาธิแบบนั้นไม่สงบง่ายหรอกนะเครียดเปล่าตอนนี้ใจกำลังสบายเห็นร่างกายหายใจด้วยใจที่สบายเราดูซิร่างกายตอนนี้หายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้รู้ไปด้วยใจที่สบายนะเนี่ยฝึกทุกวันทุกวันนะลองทำดูเดี๋ยวนี้แหละเรียกว่าอานาปานสติคือมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านี่คืออานาปานสตินะไม่ใช่จ้องอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวถ้าจ้องอยู่ใส่ลมนะมันคือกสิณลมนะจะกลายเป็นกสิณลมไปมันจะไม่ใช่ตัวอานาปานสติแท้อนาปานสติแท้ๆก็คือหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกด้วยใจที่สบายรู้สึกด้วยใจที่ผ่อนคลายพวกเราหลายคนยังติดสมาธิอยู่นะยังติดสมาธิอยู่เวลาคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยใจมันจะขมวดเข้ามารวบเข้ามามันจะแน่นๆถ้าเมื่อไหร่ภาวนาแล้วแน่นให้รู้เลยว่าผิดแน่นอนจิตที่แน่นเป็นอกุศลจิตไม่ใช่กุศลนะจิตที่เป็นกุศลนั้นเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานไม่ขี้เกียจขี้คลานซื่อตรงในการรู้อารมณ์หมายถึงว่ามีความสุขเกิดขึ้นก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้รู้ซื่อๆไม่ใช่ว่าจะเอาอันนึงจะเกลียดอันนึงนะเนี่ยเราต้องทําใจของเราอย่างนี้รวบใจมากไปเนี่ยอย่าไปดึงมันเข้ามาสินะ นะอย่าไปดึงมันเข้ามาเงี้ยถอนใจสักทีถอนใจเป็นไหมถ้าหากภาวนาแล้วนะรู้สึกอึดอัดนะหลวงพ่อบอกเคล็ดลับให้ถอนใจแรงๆเลย อย่างนี้เลยนะมันจะคลายเลยธรรมชาติเนี่ยช่วยเราอยู่แล้วเวลาเราเครียดเนี่ยมันจะถอนใจนะเคยเป็นไหมถอนใจเป็นไหมเวลาเครียดมันจะถอนใจใช่ไหมถอนใจแล้วมันจะคลายนึกออกไหมนี่แหละเวลาภาวนาถ้ามันเครียดนะไม่ต้องวางฟอร์มว่าฉันเป็นนักปฏิบัตินะถอนใจมันแรงๆเลยใครเขาจะว่าภาวนาไม่เป็นก็เรื่องของเขาเพราะใจเราคลายแล้วเราก็มาดูใหม่เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้ไปด้วยใจที่สบายไม่ใช่จ้องที่ลมนะแต่เห็นร่างกายนี้หายใจรู้มันทั้งตัวนี่แหละมันกําลังหายใจอยู่ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาสงบด้วยแล้วก็ตั้งมั่นเป็นคนดูได้ด้วยแล้วถ้าเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยมันจะต่อเข้าสู่ขั้นการเจริญปัญญาได้การเจริญปัญญานั้นจะเริ่มต้นด้วยการแยกรูปนามนะปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณไม่ใช่รูปพองอันหนึ่งรูปยุบอันหนึ่งนะรูปยกอันหนึ่งรูปย่างอันหนึ่งอะไรนี้ไม่ใช่ไอ้นั่นมันแยกรูปกับรูปนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยแยกรูปกับนามได้นะร่างกายหายใจอยู่ใจเราเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูใจที่เป็นคนดูเนี่ยสบายๆอยู่นะสบายๆปลอดโปร่งโล่งเบาเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะเราจะได้สักทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นแล้วก็เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาคือเราจะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งกายกับใจนี้เป็นคนละอันกันธรรมะตรงนี้เป็นธรรมะที่เข้าสู่ธรรมะระดับสูงแล้วนะธรรมะระดับสูงแล้วคือขั้นเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นจะเริ่มจากการแยกรูปแยกนามนะนี่บางคนนะสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่รู้จักรูปนามแต่บารมีเขาเต็มบารมีเขาเต็มแล้วนะเขาได้ยินพระพุทธเจ้าเทศอะไรนิดๆหน่อยๆเขาได้โสดาเลยแต่ไม่เคยรู้จักการแยกรูปนามก็มีนะอย่างอนาถปิฎกบารมีมากสร้างบารมีมานานได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้พระโสดาแล้วอยู่มาจนแก่นะไปสร้างวัดให้ถวายพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปเวลาเข้ามาที่วัดเนี่ยจะคอยดูตรงไหนพังตรงไหนจะต้องซ่อมตรงไหนจะต้องขยายสนใจแต่สิ่งเหล่านี้เวลาทํากรรมฐานสงสัยอะไรขึ้นมาจะไม่ถามพระพุทธเจ้าเกรงใจกลัวพระพุทธเจ้าเหนื่อยพระเจ้านะบอกกับพระอนนท์เลยว่าอนาถปิฎกเนี่ยเกรงใจในเรื่องที่ไม่ควรเกรงใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาเพื่อจะมาสอนธรรมะอนาถปิฎกเกรงใจกลัวท่านจะเหนื่อยไม่กล้าถามธรรมะเนี่ยท่านได้บอกว่าเกรงใจในเรื่องไม่ควรเกรงใจอนาถปิฎกนะมีชีวิตอยู่จนแก่ตอนแก่แล้วเนี่ยเจ็บหนักใกล้จะตายให้คนเป็นนิมนต์พระสารีบุตรมาดูสิไม่นิมนต์พระพุทธเจ้าเห็นไหมเกรงใจนิมนต์พระสารีบุตรมาเทศให้ฟังสารีบุตรสอนเรื่องขันธ์ห้ารูปคือร่างกายนี้เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์สัญญาความจําได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางกลางไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือใจหรือจิตที่รับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราเนี่ยสอนอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอนาถปิฎกได้ยินแล้วร้องไห้นะร้องไห้เลยต่อว่าพระสารีบุตรบอกตอนที่ผมแข็งแรงอยู่ทำไมท่านไม่สอนธรรมะอันนี้ถ้าท่านสอนธรรมะอย่างนี้นะผมรู้เรื่องแยกรูปแยกนามนะผมคงบรรลุธรรมที่สูงกว่านี้อันนี้ผมไม่สบายมากแล้วผมภาวนาต่อไม่ไหวแล้วเสียโอกาสแล้วขออาราธนาพระคุณเจ้านะต่อไปได้โปรดสอนธรรมะอย่างนี้กับคฤหัสถ์บ้างเถอะพระสารีบุตรท่านก็รับปากนะเรื่องที่หลวงพ่อเอาธรรมะนี้มาสอนพวกเราเนี่ยสืบทอดปณิธานของพระสารีบุตรนะท่านทำมาอย่างนี้ก็สอนให้ไม่ใช่อย่างที่ครูบาอาจารย์บอกอย่าไปสอนมันเลยโยมอ่ะสอนมันก็ไม่รู้เรื่องปรากฏว่าหลวงพ่อสอนเนี่ยโยมรู้เรื่องเยอะเลยแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดละนี่เห็นเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งโลภโกรธหลงมันก็อยู่ส่วนหนึ่งแล้วแต่ละส่วนนั้นมีแต่ความไม่เที่ยงแต่ละส่วนมีแต่ความเป็นทุกข์แต่ละส่วนมีแต่เรื่องว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะเนี่ยค่อยๆฝึกนะอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญางั้นถ้าเราไม่รู้จักแยกรูปแยกนามเลยเนี่ยเราเจริญปัญญายากนะบารมีเราไม่ได้มากขนาดนางวิสาขาขนาดอนาถบิณฑิกะอะไรพวกนั้นเขาฟังธรรมจากพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องรูปนามหรอก นะเขาก็ได้โสดาก็เพราะอย่างนั้นแหละถึงได้เป็นโสดาตลอดชีวิตนะถ้าเราได้ยินเรื่องรูปเรื่องนามเนี่ยถ้าเราได้บารมีมากพอนะอาจจะได้เกินโสดาก็ได้แต่สงสัยโสดาก็จะไม่ได้นะบางคนนะถ้าไม่มีศีลห้านะถ้าไม่มีศีลห้าโสดาก็ไม่ได้จำไว้นะต้องมีเพราะฉะนั้นทุกวันต้องตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนยังไงก็อย่าให้ผิดศีลตื่นนอนมาก็ตั้งใจรักษาศีลห้าวันนี้เราจะรักษาศีลห้านะเอาศีลห้าข้อนี้แหละรักษาให้ได้นะฝึกทุกวันทุกวันก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก็ตั้งใจอีกก่อนจะนอนก็ตั้งใจอีกวันหนึ่งเอาให้ได้สักห้ารอบแล้วเวลาจะทำผิดศีลมันจะได้อายตัวเองแม้ปฏิญาณกับตัวเองทุกวันเลยวันหนึ่งตั้งหลายรอบว่าจะไม่ทำผิดศีลสุดท้ายก็จะทำผิดอีกแล้วเนี่ยใจมันจะอายนะจะไม่กล้าทำถ้าเมื่อไหร่มันมีหิริโอตปะเกิดแล้วละอายใจต่อการทำชั่วเกรงกลัวผลของการทำชั่วมันจะไม่ผิดศีลหรอกนะเพราะเราตั้งใจกับตัวเองไปเรื่อยๆแล้วถัดจากนั้นก็แบ่งเวลาไว้ทุกวันต้องทำในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจของตัวเองไปสบายๆนะหายใจไปอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่ก็ได้ก่อนจะหายใจก็ยิ้มหวานซะก่อนนะไหว้พระให้เสร็จแล้วก็ยิ้มหวานๆยิ้มอย่างมีความสุขถ้ามันเครียดมากก็ถอนใจสักสองทีให้ใจมันสบายให้ใจมันผ่อนคลายให้ใจมันผ่อนคลายแล้วก็เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูถ้าจะเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูต้องมีอันนึงทำงานนะอันนึงเป็นคนดูการแยกขันห้าแยกรูปแยกนามเนี่ยไม่จำเป็นว่าเบื้องต้นต้องแยกทั้ง5ขันแยกได้2ก็พอแล้วอย่างน้อยต้องแยกได้2นะเช่นเห็นร่างกายอันนึงจิตเป็นคนดูอันนึงอย่างนี้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ถนัดแยกร่างกายนะแยกความรู้สึกก็ได้ความสุขความทุกข์เป็นอันนึงจิตเป็นคนดูอยู่อีกอันนึงหรือไม่ถนัดตรงนี้จะดูจิตที่โกรธจิตที่โลภจิตที่หลงนะเป็นอันหนึ่งจิตที่รู้เป็นอันหนึ่งเนี่ยมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่คือจิตเนี่ยเป็นคนดูฝึกกรรมฐานเนี่ยนะมีผู้แสดงกับมีผู้ดูจิตของเราเป็นผู้ดูถ้าแยกได้สองอย่างนะมีผู้ดูอยู่หนึ่งนะในสองนั้นมีผู้ดูอยู่หนึ่งนะปฏิบัติต่อได้แต่ถ้าสองนั้นนะร่างกายอันหนึ่งสุขทุกข์อันหนึ่งไม่มีจิตที่เป็นผู้ดูอันนี้ปฏิบัติต่อไม่ได้ต้องมีจิตที่เป็นคนดูงั้นเราต้องมาฝึกจิตที่เป็นคนดูนะเป็นคนเราดูอะไรก็ต้องซ้อมเป็นคนดูร่างกายหายใจออกเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าถ้าไม่ถนัดดูร่างกายก็พาจิตมันดูความรู้สึกในใจความรู้สึกสุขเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ความรู้สึกทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้โลภโกรธหลงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เนี่ยหัดรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตนะฝึกอย่างนี้นะร่างกายก็ไม่ใช่จิตจิตเป็นคนไปรู้ถ้าฝึกได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นร่างกายนั้นทำงานไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายนี้มีความจริงของร่างกายอยู่ก็คือมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ใครได้เกาบ้างใครได้เกาไปบ้างแล้วยกมือสิมีไหมมีไหมใครยังไม่ได้เกาเลยมีไหมเดี๋ยวหลวงพ่อแอบดูอยู่ตั้งแต่แรกนะรู้นะบางคนเกาแต่ว่าไม่รู้ตัวเกาไม่รู้ตัวนะมีนะไม่ใช่ไม่มีใครเมื่อยบ้างใครเมื่อยทุกคนอ่ะพวกนั่งเก้าอี้ก็เมื่อยนะไม่ใช่นั่งพื้นเมื่อยข้างเดียวพวกนั่งเก้าอี้ก็เมื่อยถ้าไม่เมื่อยไม่นั่งกระดุกกระดิกหรอกนะต้องนั่งเอียงทางนี้ทีเอียงทางนี้ทีเมื่อยสุดขีดนั่งต่อไปไม่ได้แล้วลุกขึ้นเดินเปลี่ยนอิริยาบถที่จริงนะร่างกายเราเนี่ยความจริงในร่างกายที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะคือความทุกข์ร่างกายเนี่ยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เรารีบเปลี่ยนอิริยาบถโดยอัตโนมัติมันเมื่อยเราก็ขยับตัวมันคันเราก็เกาเนี่ยเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ก็เช่นนั่งอยู่ก็ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินอิริยาบถย่อยก็เช่นขยับไปขยับมานี่แก้เมื่อยนั้นร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาแล้วล่ะแต่เราไม่เห็นที่ไม่เห็นก็เพราะพอมันปวดมันเมื่อยนะเราก็รีบขยับอิริยาบถก็เลยปิดบังความทุกข์ในร่างกายทำให้เราไม่เห็นความจริงในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยถ้ามันมีความเจ็บความปวด ความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายหรือความหิวความหนาวความร้อนความกระหายน้ำปวดปวดฉี่อะไรเนี่ยรู้สึกตัวซะหน่อยนะอย่างเช่นหิวน้ำกระหายน้ำแล้วรู้ว่ากระหายแล้วก็ไปกินน้ำได้ไม่ใช่ว่ากระหายแล้วต้องทนอดนะรู้ว่าหิวแล้วก็ไปกินข้าวไม่ใช่หิวยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าซัดข้าวไปหลายจานแล้วนะเคยไหมบางคนอยากไดเอทนะอยากไดเอทพอหิวขึ้นมานะหมดไป3จานแล้วเพิ่งนึกได้ว่าจะไดเอทนะเนี่ยเพราะเราไม่มีสตินะถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเราเห็นมันมีแต่ความทุกข์นะจะนั่งอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไหมเวลานอนเวลานอนมีความทุกข์ไหมใครเวลานอนเนี่ยไม่พลิกเลยทั้งคืนมีไหมก็พวกเป็นอัมพาตไงนะนอนแล้วพลิกไม่ได้มีสุขหรือมีทุกข์มีทุกข์นะมีทุกข์มากเลยอย่างพวกเรานอนนะถึงจะนอนหลับนะร่างกายมันทุกข์ร่างกายมันก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามันเปลี่ยนอิริยาบถเป็นอิริยาบถย่อยๆนะบางคนละเมอลุกขึ้นเดินนี่เปลี่ยนอิริยาบถใหญ่แต่ส่วนใหญ่ก็แค่ขยับไปขยับมาพลิกไปพลิกมาเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นแต่ตอนนอนเนี่ยไม่ต้องไปฝึกนะหลับไปเถอะช่างมันเอาตอนตื่นนี่แหละตอนตื่นนั้นเวลาร่างกายมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันซะก่อนแล้วค่อยบำบัดทุกข์ทีหลังนะขอรู้ก่อนสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อยก็รู้ว่าเมื่อยอ่ะแล้วเมื่อยแล้วก็ขยับไปไม่ห้ามหรอกนะเนี่ยค่อยดูความจริงในร่างกายไปนะความจริงในร่างกายอีกข้อหนึ่งก็คือมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุร่างกายนี้เป็นวัตถุนะเป็นธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวกินอาหารเดี๋ยวก็ขับถ่ายนะเดี๋ยวก็กินน้ำเข้าไปก็กลายเป็นเหงื่อไหลออกไปกลายเป็นปัสสาวะไปเป็นน้ำลายกระเด็นบางคนกินน้ำไปปี๊บหนึ่งกลายเป็นน้ำลายซะโอ้ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยพวกพูดมากๆน้ำลายกระเด็นเสียไอ้น้ำไปเยอะเนี่ยธาตุมันหมุนตลอดเวลานะถ้าธาตุหมุนไม่ได้ตายเลยเช่นหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายกินแล้วไม่ขับถ่ายก็ตายขับถ่ายแล้วไม่ได้กินก็ตายเนี่ยนะมันตายง่ายนะธาตุเนี่ยแตกสลายง่ายถ้าธาตุมันไม่หมุนเวียนเมื่อไหร่นะร่างกายนี้ก็แตกสลายถูกความร้อนจัดก็แตกถูกความหนาวจัดก็แตกนะหิวมากไปอิ่มมากไปก็ตายเหมือนกันนะตายได้เหมือนกันนะรู้จักชูชกไหมชูชกชูชกนะกินมากไปตายเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในกายเราเห็นร่างกายมีความทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเห็นด้วยปัญญานะว่าจริงๆไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุที่จิตนี้มาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นร่างกายถูกต้องแล้วถ้าเห็นจิตเห็นใจเนี่ยเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดร่างกายดูความไม่เที่ยงยากนะอย่างเราดูมือตัวเองเนี่ยดูไงมันก็ยังเหมือนมืออย่างเก่าแต่ถ้าอย่างเราดูรูปมีรูปถ่ายไหมแต่ละคนเราดูรูปเมื่อปีกลายกับปีนี้รู้สึกไหมว่าไม่เหมือนกันปีนี้แก่กว่าปีกลายถ้าเป็นเด็กก็ปีนี้หนุ่มสาวมากกว่าปีกลายถ้าโตขึ้นมาแล้วปีนี้แก่กว่าปีกลายถ้าดูรูปแล้วถึงจะเปรียบเทียบกันอย่างนั้นถึงจะเห็นแต่จิตใจเนี่ยเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะตั้งใจไว้อย่างหนึ่งบางทีก็พลิกไปอีกอย่างหนึ่งนะบังคับไม่ได้เนี่ยร่างกายเนี่ยเราจะเห็นทุกขังนะอนัตตาง่ายจิตใจเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังอนัตตาง่ายอนิจจังคือมันไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายทั้งวันแหละนะอย่างนี้เราค่อยรู้ทันไปจิตใจมีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้จิตใจมีความทุกข์ก็รู้ความทุกข์หายไปก็รู้นะจิตใจเฉยๆก็รู้นะความเฉยหายไปกลายเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาก็รู้เอาเนี่ยหัดรู้อยู่ในใจของเรานะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปมันจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายไม่เที่ยงบางทีความรู้สึกโกรธก็เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวความรู้สึกโกรธก็หายไปบางทีความรู้สึกรักก็เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวความรู้สึกรักก็หายไปใครมีลูกบ้างในห้องนี้ใครมีลูกยกมือให้หลวงพ่อดูซิรักลูกตลอดเวลาไหมความรักที่มีต่อลูกเที่ยงไหมสังเกตไหมเราไม่ได้รักลูกตลอดเวลาเรารักตอนนึกถึงเท่านั้นอะตอนนั่งฟังเทศลืมลูกเนี่ยไม่ได้รักลูกนะไม่มีลูกด้วยตอนนั้น อะไรใจไม่ได้สนใจไม่ได้นึกยึดถือไม่ได้สำคัญมั่นหมายงั้นความรักทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันมันรักขึ้นมาก็ตอนที่มันคิดเอาเท่านั้นแหละนะพอมันรู้สึกตัวขึ้นมานะหรือมัวแต่ไปสนใจสิ่งอื่นมันก็ลืมความโกรธก็ไม่เที่ยงใครเคยโกรธนานๆมีไหมโกรธสักปีหนึ่งเคยไหมมีไหมปีหนึ่งสองปีบางคนโกรธหลายปีบอกโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาตินะตอนเด็กๆ เคยท่องไหม ห้านาทีก็หายโกรธแล้วเด็กๆตีกันแป๊บเดียวก็เล่นกันใหม่แล้วแล้วความโกรธมันก็พลิกไปพลิกมาเราคอยรู้ทันความรู้สึกของเรานะความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้บ่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะมาหรือมันจะไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงตรงที่เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายเราสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้อันนั้นเรียกว่าเห็นอนัตตาเนี่ยเรียกเห็นความจริงของกายของใจนะการรู้ความจริงของกายของใจนี่แหละพระพุทธเจ้าเรียกว่าการรู้ทุกข์เพราะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าสรุปนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยตัวจริงของตัวทุกข์อ่ะสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนี้แหละคือตัวทุกข์บางคนไปได้ยินว่าขันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือทุกข์ก็เลยไปแปลเพี้ยนเพี้ยนนะหลวงพ่อนี่แหละเคยแปลผิดคิดว่าถ้าเราไม่ยึดขันขันจะไม่ทุกข์อย่าคิดอย่างนี้นะถ้ายึดแล้วจะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ทุกข์ที่จริงสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอุปาทานขันเนี่ยเป็นการจำแนกขันว่าขันชนิดไหนเป็นอุปาทานขันขันอย่างไรไม่ใช่อุปาทานขันขันที่เป็นอุปาทานขันเท่านั้นแหละอยู่ในกองทุกข์บรรดาขันทั้งหลายที่เรามีเนี่ยอยู่ในกองทุกข์ทั้งหมดเลยทุกข์ตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่ว่าต้องรอให้ยึดก่อนแล้วจะทุกข์หรอกมันทุกข์โดยตัวของมันเองนะขันบางอย่างไม่ใช่อุปาทานขันนะอย่างมรรคจิตผลจิตเนี่ยไม่ใช่อุปาทานขันไม่ใช่ตัวทุกข์เพราะงั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปเรียนรู้พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ก็คือสอนให้รู้กายรู้ใจของเรานี่เองสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์ให้รู้ไปมากๆนะจนวันหนึ่งเราจะเห็นเลยว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ตอนแรกเราจะเห็นนะว่ามันไม่ใช่เราหรอกนะอย่างร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราหรอกมันเป็นของที่ถูกความทุกข์บีบคั้นมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่เรานะจิตใจมันก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะเราสั่งมันไม่ได้ตรงที่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยจะได้ธรรมะภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันจะรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มีรูปธรรมนามธรรมมีอยู่นะแต่รูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยพระโสดาบันจะรู้อย่างนี้แต่พอเราภาวนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งจะเห็นว่ารูปที่มีอยู่นี้คือตัวทุกข์นามทั้งหลายที่มีอยู่นี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นว่ารูปนี้คือตัวทุกข์นะจิตจะหมดความยึดถือรูปถ้าเห็นว่านามทั้งหลายนามธรรมทั้งหลายความรู้สึกทั้งหลายหรือจิตใจทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวทุกข์มันจะหมดความยึดถือในนามธรรมทั้งหลายพวกเราเห็นไหมว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์พวกเรายังไม่เห็นหรอกพวกเราเห็นว่าร่างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างรู้สึกไหมเราเห็นได้แค่ว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเรายังไม่เห็นว่ามันกายนี้คือทุกข์นะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็ดับไปนามธรรมทั้งหลายอย่างในจิตใจของเราเนี่ยพวกเรารู้สึกไหมจิตใจเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เนี่ยใจเรายังเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะเราก็เรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์จริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ถ้ารู้อย่างนี้ได้นะมันจะปล่อยวางได้ถ้ามันยังเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างมันจะไม่ปล่อยแต่มันจะหนีทุกข์มันจะวิ่งไปหาความสุขทุกวันนี้ก็คือที่ชีวิตเราวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็วิ่งหนีความทุกข์วิ่งไปหาความสุขอยู่ตลอดเวลาเราไปดูหนังเนี่ยเพื่ออะไรบางคนกลุ้มใจไปดูหนังไปฟังเพลงใช่ไหมเพื่อจะหนีทุกข์หรือว่าไม่สบายใจอยู่อยากไปดูหนังอยากไปฟังเพลงอยากไปหาของอร่อยอร่อยกินอยากไปหาสาวสาวสวยสวยดูให้เพลิดเพลินเพื่อจะหาความสุขทุกวันนี้ที่เรามีตัณหานะเรามีความดิ้นรนอยู่ใจเราหิวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ดิ้นรนที่จะหนีความทุกข์ดิ้นรนที่จะหาความสุขนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไรสติปัญญาแก่รอบเรารู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ ความดิ้นรนที่จะหนีทุกข์จะไม่เกิดขึ้นมันหนีไม่ได้เพราะมันคือตัวทุกข์เหมือนไฟยังไงก็ร้อนนะขันนี้ยังไงก็ทุกข์เนี่ยเหมือนกับที่ไฟยังไงก็ต้องร้อนไม่ต้องหนีหรือมันจะไปไม่ดิ้นรนหาความสุขนะเพราะมันรู้ว่ามันคือตัวทุกข์มันจะไปความสุขไปไม่ได้จริงหรอกนะเพราะฉะนั้นมันจะเหลือแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองไม่มีทุกข์กับสุขถ้าเราเมื่อไรเราเห็นว่ากายนี้มีทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนี่เห็นด้วยปัญญาอย่างยิ่งเลยจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามกายใจนี้นะเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์เนี่ยจะทำให้มันไม่ยึดถือเพราะเมื่อมันไม่ยึดถือแล้วมันจะไม่เกิดความอยากขึ้นงั้นทันทีที่รู้ทุกข์นะสมุทัยคือความอยากจะถูกละโดยอัตโนมัติงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยอัตโนมัติเลยเมื่อไรละสมุทัยเมื่อนั้นจะแจ้งนิโรธคือนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานคือสภาวะที่สิ้นทุกข์นั่นเองรูปนามนี้คือตัวทุกข์จิตปล่อยวางรูปนามไปแล้วจิตก็พ้นจากตัวทุกข์ไปนะจิตจะพ้นจากตัวทุกข์เข้าสู่ตัวธรรมแท้ๆเลยนะสัมผัสธรรมะแท้ๆคือพระนิพพานมีความสุขอันมหาศาลงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นจะละความอยากเมื่อไรละความอยากเมื่อนั้นใจจะสัมผัสพระนิพพานจะแจ้งพระนิพพานในขณะที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธในขณะนั้นแหละอริยมรรคได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันนะจะเกิดในขณะจิตเดียวกันแต่ว่าทุกวันนี้ที่เราปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาที่เราพยายามฝึกตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าบุพพาคมรรคบุพภาคบุพพาคมรรคเป็นเบื้องต้นทําให้เกิดอริยมรรคเท่านั้นเองนะเมื่อเราสามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะตัวปัญญานะศีลเป็นพื้นฐานทําให้มีสมาธิสมาธิเป็นความตั้งมั่นของจิตเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมาดูกายทํางานมาดูใจทํางานเห็นความจริงของกายของใจแล้วมีปัญญาจิตก็จะหมดความยึดถือนะก็จะปล่อยวางได้อริยมรรคจะเกิดมันจะเกิดเองไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตจะบรรลุมรรคผลของจิตเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแก่รอบแล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปหวังได้มรรคผลอะไรหรอกนะตั้งอกตั้งใจพัฒนาไม่เคยถือศีลก็รักษาศีลให้ได้ที่มีศีลแล้วก็อย่าให้ด่างพร้อยไม่เคยฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าหลงโลกอย่าหลงอะไรต่ออะไรวุ่นวายไปนะไอ้เฟซไลน์เลยอะไรเนี่ยอย่าเล่นเยอะนะเล่นเท่าที่จําเป็นเล่นเพื่อทํามาหากินอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกถ้าเล่นเลื่อยเปื่อยทั้งวันเนี่ยอย่าไปหวังเลยมรรคผลนะตัวร้ายเลยนะตัวมารเลยนะเนี่ยเนี่ยเทคโนโลยีก็เป็นมารนะเพราะเราตกเป็นทาสมันฝึกไปเรื่อยนะเราก็แยกรูปแยกนามดูกายดูใจเจริญปัญญาไปถึงวันหนึ่งปัญญาแก่รอบนะอริยมรรคจะเกิดเองเกิดแล้วเราจะรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระอริยสงฆ์มีจริงทำไมถึงมีจริงจิตของเราเป็นปุถุชนเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นจิตแบบพระอริยบุคคลแล้วจิตพระอริยบุคคลเนี่ยมีธรรมะอยู่ในใจสมบูรณ์เต็มเปี่ยมเป็นลำดับไปนะโสดาก็ได้ระดับนิดสกทาคานาคาอย่างพระอรหันต์เนี่ยแค่มนสิการถึงนิพพานจิตก็เห็นนิพพานเลยนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะจำไว้นะนิพพานไม่ใช่อัตตาตัวตนนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนพวกเราเป็นชาวพุทธพวกเราต้องรู้จักนะว่าพุทธเจ้าสอนอะไรทุกวันนี้พวกเดียรถีนะพวกเดียรถีคือพวกศาสนาอื่นลัทธิอื่นเนี่ยได้แฝงตัวเข้ามาในพระพุทธศาสนาเราถ้าเราเห็นห่มเหลืองๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะสอนธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนะกระทั่งหลวงพ่อสอนพวกเราก็อย่าเชื่อนะถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าหลวงพ่อสอนขัดกับพระพุทธเจ้าต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะอย่าเชื่อครูบาอาจารย์พวกเราเนี่ยบ้าครูบาอาจารย์มากไปเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องเหลวไหลของชาวพุทธยุคนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเมื่อเรารู้หลักเบื้องต้นนะที่พระพุทธเจ้าสอนโดยเฉพาะเรื่องอริยสัจเนี่ยควรจะรู้สิ่งที่เรียกว่าทุกข์คืออะไรคือรูปนามกายใจคือทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้อย่างที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสมุทัยคือตัณหาหน้าที่ต่อตัณหาคือการละ สิ่งที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนะก็คือตัวนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาหน้าที่ต่อนิโรธคือการเข้าไปเห็นนะไปรู้ไปเห็นไปประจักษ์หน้าที่ต่อมรรคมรรคก็คือมรรคมีองค์8ในย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาหน้าที่ก็คือทําให้เจริญขึ้นเนี่ยเราต้องรู้หลักอย่างนี้ถ้าเมื่อไหร่พลาดจากหลักนี้แล้วใช้ไม่ได้อย่างเราจะมาทําบุญหวังว่าจะเฮงๆนี่ไม่ใช่เรื่องอริยสัจแล้วทําบุญแล้วเฮงอ่ะนะไปมุดลงศพแก้ซวยเห็นไหมมุดแล้วโชคดีนี่ไม่ใช่ชาวพุทธนะแต่ถ้ามุดแล้วสบายใจหลวงพ่อก็ไม่ว่าหรอกบางคนอินทรีย์ยังอ่อนก็ต้องหลอกๆกันไปอย่างนั้นก่อนแต่ถ้าพวกเราเป็นชาวพุทธได้ยินธรรมะแท้ๆแล้วขนาดนี้ยังงมงายอีกก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรนะจะช่วยยังไงได้อย่างบางคนนะเห็นหมาออกลูกมามีสองหัวก็ไหว้แล้วไหว้นะเอาทองไปปิดหมานะดูนับถือกระทั่งลูกหมาพิการนะจิ้งจกสองหางอยากได้ไหมโทษจิ้งจกมันทำหางขาดบ่อยๆเราไปเก็บมาสิเนาะเก็บมาให้ได้ไปต่อหางอีกตัวหนึ่งทากาวไว้ชาวพุทธไม่งมงายนะชาวพุทธไม่เชื่อโชคลางเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกรรมคือการกระทำของเราเองนะต้องเชื่อตัวนี้นะแล้วก็พัฒนาตัวเองเราต้องเชื่อในศักยภาพของเราคนสมัยพุทธกาลเขาบรรลุมรรคผลได้ทำไมเราจะบรรลุไม่ได้มันก็คนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขามีศีลเราก็มีอย่างเขาสิเขามีสมาธิฝึกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มีอย่างเขาสิเขาเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์เราก็แยกอย่างเขาสิแล้วเราก็จะเจริญอย่างเขาได้นะธรรมะไม่เคยหายไปไหนหรอกแต่ใจของคนไม่มีคุณภาพมันทรงจำธรรมะไว้ไม่ได้เพี้ยนไปหมดอ่ะงั้นวันนี้ได้ฟังธรรมะแล้วตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อหลวงพ่อนะแต่ปฏิบัติเพื่อตัวเองเคยทุกข์มากจะต้องทุกข์น้อยให้ได้เคยทุกข์นานต้องทุกข์สั้นลงให้ได้แล้ววันหนึ่งจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ใจเราจะเกิดความรักในพระพุทธเจ้าอย่างแน่นแฟ้นเลยนะเราจะรักในพระธรรมวินัยอย่างแน่นแฟ้นเลยใครมาพูดอะไรผิดทำผิดวินัยเนี่ยใจเราไม่ยอมรับหรอกเป็นไปไม่ได้เลยนะเราก็จะไม่งมงายไม่โดนเขาหลอกชาวพุทธที่ไม่ได้ศึกษาก็ถูกเขาหลอกคนที่หลอกเราเก่งก็คือพระนี่แหละหลอกเรานะหลอกอย่างโน้นหลอกนี้หลอกให้แทงหวยนะใครยังเล่นหวยอยู่สารภาพมาสิยกมือสิมีไหมเออบอกมาอย่ามุสานะลดลงบ้างเราสำรวจดูไอ้ที่ถูกกินกับได้กินอันไหนมันจะเยอะกว่ากันถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์จะรู้ว่าต้องถูกกินเยอะกว่าแล้วป๊อปมันต่ำกว่ากันนะลดลงบ้างนะใครยังกินเหล้าอยู่ยกมือให้หลวงพ่อดูซิมีไหมใครยังกินเหล้าอยู่ยกไปเลยไม่ต้องอายนะเออเรารู้เลิกได้ก็เลิกนะค่อยๆลดไปค่อยๆลดแล้วชีวิตจะดีขึ้นใครยังพูดเพ้อเจ้อบ้างยกมือซิหลวงพ่อว่าทั้งห้องแหละพูดเพ้อเจ้อหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะพูดก็พูดก็เลิกซะนะเลิกซะใครยังเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนคนอื่นอยู่มีไหมเลิกได้ก็เลิกซะนะค่อยๆเลิกไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเพื่อตัวเราเองชีวิตจิตใจเราจะสะอาดหมดจดนะต่อไปเวลาเราอายุมากขึ้นเราแก่เราเจ็บใกล้จะตายเนี่ยเราย้อนนึกถึงโอ้โหเราได้รักษาศีลอย่างงดงามมาตั้ง3เดือนแล้วแค่นึกแค่นี้นะใจมีความสุขอันมหาศาลเกิดขึ้นแล้วไม่ไปอบายแล้วนะงั้นต้องตั้งอกตั้งใจรักษาศีลดูสักช่วงหนึ่งทุกวันแบ่งเวลานะปฏิบัติกรรมฐานหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอะไรก็ได้นะหรือพุทโธแล้วรู้สึกตัวไปนะรู้ไปด้วยใจที่สบายสบายไปแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูใจก็ดูใจไปฝึกงี้แหละปีหน้าถ้าเกิดหลวงพ่อมาทางนี้เราก็จะส่งกันบ้านได้อย่างเต็มภาคภูมิดิฉันได้บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็จะตอบไม่จริงหรอกอย่างเงี้ย นึกเอาเองนะกิเลสตัวนี้ยังอยู่ไหมอย่างเงี้ยนะดูอย่างนี้นะถ้าคิดว่าบรรลุให้ดูที่กิเลสนะดูกิเลสพระอริยบุคคลแต่ละชั้นละกิเลสต่างๆกันถ้ากิเลสตัวนี้ยังอยู่นั้นปลุกโผล่เนี่ยไม่ใช่หรอกนะ บอกไว้ก่อนนะใครจะบรรลุก็บอกไว้ก่อนอ้าส่งกันบ้าน
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะวันนี้ได้เป็นปลื้มฮะที่เจอหน้าหลวงพ่อมากกว่าได้มาฝึกปฏิบัติในการทำงานกับลูกน้องก็เห็นกายกับจิตนะฮะที่แยกแยะเวลาเราสั่งงานไปหรือว่าเราทำอะไรไปหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นว่าตัวเราเป็นทุกข์นะฮะเราก็ตามดูทันตามแยกจิตทันแต่ว่าก็ยังแพ้อารมณ์จิตของตัวเองอยู
่แพ้บ้างก็ไม่เป็นไรวันนี้แพ้วันหน้าไม่แพ้ก็แล้วกันอยู่ๆจะให้เราชนะกิเลสทั้งหมดนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะกิเลสมันครองโลกมานานแล้วเราได้รู้เท่าทันมันเป็นลำดับไปนะเราเป็นอิสระมากขึ้นก็ดีแล้วล่ะสู้เอาย
ากจังเลยอ่ะหลวงพ่อยากค่ะ
เหรอหลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติปฏิบัติจะยากอะไรจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะไม่เห็นยากเลยแต่ถ้าบอกว่าจิตมีโทสะให้ละเสียอย่างนี้ยากนะการปฏิบัติจริงๆคือการรู้อย่างที่รูปนามมันเป็นไม่ยากหรอกจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี้ยไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยนะ
ยากตรงที่ว่าเราสุขก็สุขแป๊บเดียวแต่เวลาฟุ้งเนี่ยบางทีเราหลงตัวเองหาไม่เจอ
เราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเวลาหลงจะได้ไม่หลงยาวถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่ไม่อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจอะไรเงี้ยไม่อยู่กับอิริยาบถเนี่ยเวลาหลงมันจะหลงนาน
ค่ะ
ท่านเลยให้มีเครื่องอยู่เพื่อว่าจะได้ไม่หลงยาว
ก็ต้องขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะว่าบางครั้งเราอยู่กับกายกับจิตของตัวเราเองมากบางทีเอ๊ะบุญบาปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็รู้ว่าแล้วตรงไหนเป็นบุญล่ะแล้วเราจะสร้างบุญบารมีบุญตรงนี้ได้ยังไงอีกล่ะบางทีก็งงกับตัวเองอะหลวงพ่อไปไม่ถูกอะค่ะ
งงรู้ว่างงตรงที่รู้ว่างงเนี่ยเป็นการเจริญปัญญานะได้บุญใหญ่ยิ่งกว่าใส่บาตรอีกกำลังงงรู้ว่างงกำลังโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยบุญมากกว่าไปใส่บาตรอีกนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นแหละจิตเป็นกุศลเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นแหละไม่ใช่กุศลแล้วดูแค่ง่ายๆ งั้นรู้เนื้อรู้ตัวไป
แล้วหนูต้องทำยังไงต่อฮะตั้งมั่นนะคะยากมากหลวงพ่อคะ
อย่าไปบังคับให้มันตั้งก็แล้วกันนะอย่างขนาดนี้บังคับแรงไปรู้ไปตามธรรมชาติธรรมดารู้ด้วยใจที่ผ่อนคลายรู้แล้วก็เผลอแล้วก็รู้ดีกว่าไม่ให้เผลอเลยแล้วใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ทั้งวันนะไม่เผลอเลยอันนั้นไม่ดีหรอกนะมันจงใจตั้งมากไปมันเครียดภาวนาต้องไม่เครียดน
ะ
จำหลักตัวนี้ให้ดีถ้าเครียดแล้วทำผิดทำด้วยความโลภมันจะเครียด
ปล่อยใช่ไหมฮะหลวงพ่อต้องปล่อยวางให้ได้ใช่ไหม
ไม่ใช่ปล่อยวางเป็นหน้าที่ของปัญญาเรามีหน้าที่รู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงหน้าที่เราจบลงแค่นั้นน่ะที่เหลือจิตเขาเป็นไปเองเขาปล่อยเองไม่มีใครสั่งให้ปล่อยได
้ขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อรู้สึกขอบพระคุณในความที่ได้เห็นหลวงพ่อในแบบในชีวิตนี้นะฮะที่ได้เห็นได้แยกแยะได้อะไรได้ถึงแม้จะไม่ได้ 100% แต่ก็ยังมีที่ยึดมั่นถือมั่นได้นะฮะ
อย่างน้อยเราแยกรูปนามได้แล้วล่ะเมื่อรูปนามมันแยกได้เราดูรูปทำงานดูนามทำงานด้วยใจที่เป็นกลางเท่านั้นเองถ้าใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางก็แค่นั้นเองที่เหลือจิตที่เป็นไปเอง
ค่ะขอบพระคุณมากนะคะหลวงพ่อค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะวันก่อนไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่หาดใหญ่อ่ะค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็
มันดีขึ้นแล้วล่ะดูออกเปล่า
ดูออกค่ะ
ดูออกแล้วจะสงสัยอะไร
จะขอกันบ้านนะคะเพราะว่าเดือน
รู้สึกไหมร่างกายไม่ใช่ตัวเราร
ู้สึกค่ะ
เห็นไหมว่าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมันมาแล้วมันก็ไปสั่งมันไม่ได
้ค่ะ
ก็ดูไปอย่างนี้แหละดูจนมันพอ
ค
่
ะ
ตอนนี้มันยังไม่พอมันยังลุ้นอยู่
ค่ะ
ไปดูอีก
เดือนมีนาจะไปภาวนาที่วัดนะคะจะขอกันบ้านหลวงพ่อค่ะ
เดือนมีนา
เดือนมีนาค่ะ
นี่เราก็ทำตั้งแต่วันนี้แหละรู้สึกกายรู้สึกใจไปศีลก็รักษาไว้ทุกวันทำในรูปแบบเวลาที่เหลือมีสติอยู่นะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดรู้ทันร่างกายหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนรู้ทันรู้อะไรได้ก็เอารู้กายได้ก็รู้รู้ใจได้ก็รู้นะ
ก็ทุกวันนี้ยังอยู่ในร่องในรอยใช่ไหมคะเพราะว่า
อยู่สิไม่อยู่ได้ยังไง
ตั้งใจไว้ว่าจะถวายการปฏิบัติบูชาหลวงพ่อแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้าถวายหลวงพ่อ
พระพุทธเจ้าก่อนนะต้องอย่างนั้น
ที่ผ่านมาแล้วก็ในวันข้างหน้าค่ะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ค่ะถวายพระพุทธเจ้าหลวงพ่อแล้ว
ชอบมากเลยคำว่าที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยชอบ
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
อ้าวเราชาวพุทธนะเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละ
ครับนมัสการครับหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบ1ปีครับคราวที่แล้วเนี่ยไปส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าผมเนี่ยชอบส่งจิตถลำลงไปดูในกายครับก็ไม
่ดูออกไหมล่ะ
ดูออกครับ
ถ้าดูออกก็หายแล้ว
ก็เดิมเนี่ยใช้ยุบหนอพองหนอครับแล้วช่วงหลังเนี่ยพอเน้นๆไปเนี่ยก็เลยมาใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแทนนะครับแล้วก็มันก็ดีขึ้นนะครับ
คือที่จริงแล้วมันไม่ใช่ยุบหนอพองหนอผิดนะ
เข้าใจครับ
ไอ้ที่ผิดคือจิตของเราถลำลงไปดู
คร
ับ ถ้าจิตเราอยู่ต่างหากเมื่อเห็นร่างกายพองร่างกายยุบก็ไม่ผิดหรอกมันก็เหมือนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้า
ครับ
ดูไปร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆแล้วความสุขความทุกข์ความสงบความฟุ้งซ่านอะไรเกิดนะก็รู้เอาไม่ใช่หายใจเพื่อสงบด้วยไม่ใช่หายใจเพื่อสุขด้วยไม่ใช่หายใจเพื่อดีด้วย
พอจิตรวมถึงจุดหนึ่งครับหลวงพ่อพอรู้สึกมันก็เห็นนะครับว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เรา ม
ัน
แยกไปเป็นแต่ว่าตอนนั้นมันกลายเป็นว่างๆแล้วมันไปต่อไม่ถูกครับหลวงพ่อจะขอการบ้านตรงนี้คร
ับมันว่างๆก็รู้ไปนะว่างก็ไม่ใช่เราอีกเราไม่ภาวนาว่างถ้ามันว่างเองชั่วครั้งชั่วคราวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันว่างทั้งวันทั้งคืนนะให้มาดูกายไว้เลยให้มาคิดพิจารณาร่างกายร่างกายของเราแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่สวยไม่งามหาเรื่องคิดไป
ต้องคิดนำก่อน
ถ้าติดว่างนะแต่ถ้าไม่ได้ติดว่างอย่าไปคิดนำให้ดูเอาอย่าไปคิดเอา
ได้ครับขอบพระคุณมากครับ
คนภูเก็ตมารอบนี้ดีกว่าเก่าเยอะเลยปีไกลยังไม่ได้เท่านี้นะในภาพรวมทั้งห้องเนี้ยในภาพรวมแล้วดีขึ้นมากๆเลยใช้ได้อ่ะ
นมัสการหลวงพ่อค่ะโยมฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตาม
ฟุ้งซ่านน้อยลงยัง
ประมาณ4ปี
ฮะเดี๋ยวนี้ฟุ้งซ่านน้อยลงไหม
ดีขึ้น
น
ะ
โอ้นะเราอย่าปล่อยใจให้มันฟุ้งนะให้คอยรู้ทันใจเราฟุ้งซ่านเราก็รู้เอาใจมันสงบเราก็รู้เอาไม่ได้ฝึกเอาสงบด้วยน
ะ
ฝึกว่าฟุ้งก็รู้สงบก็รู้แล้วเห็นเลยมันจะสงบหรือมันจะฟุ้งเราสั่งมันไม่ได้ดูออกไหมนี่แหละดูอย่างนี้เป็นกรรมฐานน
ะ
ทำไปเรื่อยๆดูอย่างนี้ก็ใช้ได้แล
้วโยมอยากเรียนถามหลวงพ่อว่ายังติดขัดอะไรตรงไหนไหมเพราะว่าโยมจะนั่งสมาธิไม่ได
้นั่งไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
ใช้ดูกายดูจิตไปเรื่อย
ๆดูไปอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ดูสงบนะ
ไม่เคยสงบ
สงบก็รู้ฟุ้งก็รู้หลวงพ่อถึงเริ่มได้ฟุ้งซ่านไงใช่ไหมตัวแรกที่หลวงพ่อถามโยมก็คือฟุ้งซ่านใช่ไหมเมื่อเราดูความฟุ้งซ่านไหมเราเห็นจิตมันฟุ้งได้เองพอรู้แล้วบางทีมันก็สงบลงฟุ้งน้อยลงเดี๋ยวก็ฟุ้งแรงเดี๋ยวก็ฟุ้งน้อยนะเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงดูอย่างนี้เข้าไปเลยใช้ปัญญานำนะเพราะสมาธิเราไม่มีเราใช้ปัญญานำดูไปมีแต่ของไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านต่อไป
นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อวันนี้แม่ชีมาเหนื่อยค่ะเพราะไม่สบายแม่ชีป่วยไม่สบายสามเดือนที่แล้วแม่ชีขึ้นไปส่งการบ้านหลวงพ่อที่ชนหลวงพ่อบอกว่าเวลาสอนธรรมะคนอื่นระวังจะติดสุขแล้วก็พออ
ะไรนะหลวงพ่อฟังไม่ออก
หลวงพ่อบอกว่าเวลาสอนธรรมะคนอื่นระวังจะติดสุขเมื่อครั้งสามเดือนที่แล้วที่แม่ชีขึ้นไปส่งการบ้านเจ้าค่ะแต่พอมาวันนี้แม่ชีป่วยไม่สบายมากคือเว เป็นกรดไหลย้อนแล้วมันทำให้เราหายใจไม่ได้พอลุกขึ้นแล้วก็เห็นว่าตัวเองอ่ะล้มลงไปล้มลงไม่ใช่ว่าเราไม่มีสติแต่ว่าล้มลงไปด้วยความที่ว่าเราเจ็บเราไม่มีแรงแล้วก็พอล้มลงนอนเราก็จะเห็นจิตว่าเราอ่ะกลัวตายพอกลัวตายแป๊บนึงจิตมันก็มารู้ลมหายใจแล้วก็พุทโธโดยอัตโนมัติเจ้าค่ะแล้วก็ในขณะที่นอนป่วยอยู่นี่มีโยม3คนไปที่วัดพอดีว่าครูบาอาจารย์ท่านไม่อยู่โยมเขาก็ไปปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะแล้วก็มีโยมคนหนึ่งปฏิบัติมา20ปีแล้วเจ้าค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้อะไรเลยบังเอิญว่าตอนที่แม่ชีนอนป่วยอยู่นี้แม่ชีเปิดซีดีของหลวงพ่อฟังอยู่ตลอดเขาก็เดินเข้าไปฟังเขาก็ถามว่าคนที่เทศอยู่ในซีดีนี้เป็นใครถึงแม่ชีก็บอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ของแม่ชีเองแล้วเขาก็ถามพอเขาถามแล้วเขาก็ได้รู้ว่าสมาธิกับวิปัสสนาเป็นยังไงแล้วแม่ชีก็สอนเขาทั้งที่ว่าตัวเองก็นอนป่วยอยู่แล้วเขาก็มีดวงตาเห็นธรรมเขาก็ร้องไห้ค่ะพระอาจารย์เขาร้องไห้เขาก็ขอบคุณถึงแม่ชีก็มีความรู้สึกว่าดีใจนะขณะที่เราไม่สบายอยู่เราก็ยังทำคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นค่ะพระอาจารย์แม่ชีจะเห็นว่าจิตที่มันเป็นตัวทุกข์ที่มันไหลออกมามันเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับว่าอะไรเล็กๆมันเปื่อนกับอะไรเล็กๆที่มันไหลขึ้นมาเป็นเหมือนเล็กๆเล็กๆที่มันไหลขึ้นมาพอมันไหลขึ้นมาแล้วมันก็แตกแล้วก็มันสว่างเจ้าค่ะ
แล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวนะ
ค่ะ
หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว
ใช่ใช่
เราไม่เอาความเฉลียวฉลาดอะไรทั้งสิ้น
เจ้าค่ะ
นะงั้นเดี๋ยวปัญญามันล้ำไป
เจ้าค่ะไม่ใช่ขณะที่เรานอนอยู่เราก็รู้สึกตัวตลอดเจ้าค่ะขณะที่นั่งฟังเมื่อกี้หัวใจมัน
แล้วเวลาใจมันไหลไปในความคิดนะให้รู้ทัน
เจ้าค่ะ
นะรู้ตัวนี้บ่อยๆ
เจ้าค่ะ
ไปทำเอา
เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะหนูไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าเจ้าค่ะ
มาถูกทางแล้วล่ะ
แล้วไม่ทราบว่าจะก้าวหน้าหรือว่าเสื่อมลงค่ะ
อย่าไปบังคับมันนะ
จ้ะ
อย่าใจเรามีปีติมีความปลาบปลื้มเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้าเรารู้ไม่ทันนั้นมันก็ครอบงำเรานะกระทั่งปิติยังครอบใจเราได้เลยอย่าไปปล่อยให้มันครอบนะอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะดีหรือชั่วอย่าให้มันครอบใจเราได้เนี่ยใจมันปลื้มไปอย่างเงี้ยรู้สึกไหม
รู้สึก
เอออย่าให้มันครอบไว้งั้นเอามาหลุดออกมาให้ได้รู้สึกตัวนะดูร่างกายมากๆนะดูลงไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคิดพิจารณาลงไปเลยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุนะคิดอยู่ในกายนี่แหละพิจารณามากๆหน่อย
เจ้าค่ะ
ไม่งั้นมันขี้ปลื้ม
ขอบคุณเจ้าค่ะ
ต่อไปซุปเปอร์แมน
นมัสการหลวงพ่อครับเป็นส่งการบ้านครั้งแรก
ฮะ
เพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกครับก็ทุกวันนี้ก็
ถูกแล้ว
ปฏิบัติอยู่นะครับหลวงพ
่อถูกแล้วล่ะ
ใช้ได้ใช่ไหมคร
ับ ใช้ได้เห็นไหมกายกับใจกับมันแยกได
้ครับ
สุขทุกข์ดีชั่วมันแยกได้นะ
ก็พยายามเห็นอยู่ทุกวัน
เห็นไหมมันมาเองไปเอง
ครับ
นั่นแหละภาวนาถูกแล้ว
ครับขอบคุณครับ
ศีลดีไหม
ก็บางครั้งก็หลุดบ้างครับ
เออตั้งใจรักษาไปเรื่อยๆนะ
ครับ
หลุดแล้วก็แล้วไปตั้งใจเอาใหม
่ครับ
นะ
ครับขอบคุณครับหลวงพ่อ
ไม่เหมือนพระนะศีลบางข้อเนี่ยถ้าขาดแล้วขาดเลย
นมัสการครับ
อายุเท่าไหร่คนนี
้10ปีครับ
10ปีแล้วนะว่ามาไอ้หนุ่ม
เมื่อกี้ตอนที่ฟังหลวงปู่เทศใจลอยครับ
โอ้ใจลอย
ครับ
ดี
แล้วก็รู้ใจลอยนานมากเพิ่งรู้ว่าไม่นานเนี่ยครับ
เออนานไม่ดีนะ ใจลอยอย่าให้นานรู้สึกบ่อยๆซนไหมเป็นเด็กซนไหม
ต้อง
ชอบดูการ์ตูนป่ะ
ครับ
ชอบกินชอบกินขนมไหม
ครับ
เนี่ยเวลาเราอยากดูการ์ตูนนะเราก็รู้ทันใจที่อยาก
ครับ
รู้ก่อนนะแล้วค่อยดูทีหลัง
ครับ
อยากกินขนมให้รู้ทันใจที่อยาก
ครับ
รู้ก่อนแล้วกินทีหลัง
ครับ
ไม่ว่าจะทำอะไรนะใจเราอยากอะไรขึ้นมานะคอยรู้ทันมันเรื่อย
ๆครับ
นะถ้าฝึกทันจนกระทั่งเรารู้ทันใจที่อยากนี่ก็รู้อยากนี่ก็รู้นะเราจะภาวนาเก่ง
ค่ะ
ไปทำนะ
ครับ
น่ารักดีวันนี
้กราบนมัสการครับเพิ่งมาส่งกันบ้านครั้งแรกรู้ปัจจุบันได้มากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าในกายเนี่ยจะมีตัวซ้อนอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็จะเห็นตอนนอนจะเห็นว่าสังขารมันทำงานแล้วก็มันจะเห็นเป็นตัวอวิชชามันจะดำมืดเลยแล้วก็อวิชชามันจะฉีกมันฉีกกระดาษครับแล้วก็จะเห็นอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกับเหมือนเนื้อที่โดนไหม้ครับฮะมีเยอะเจอมาเยอะครับ
เห็นอะไรไม่สำคัญนะเห็นอะไรก็ได้มันสารพัดจะเห็นนะแต่ถ้าเห็นแล้วเรายินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันเห็นแล้วพอใจรู้ทันนะเห็นแล้วสงสัยรู้ทันไม่ว่าจะรู้จะเห็นอะไรนะให้รู้ทันจิตไว้แล้วจะไม่พลาดนะเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปรู้เราไปเห็นเนี่ยมันเท่าเทียมกันหมดเลยคือมันเกิดแล้วก็ดับทั้งนั้นเลยไม่ใช่ของที่มีสาระแก่นสารอะไรนะคืออย่างนี้นะ
ยังอยู่กับร่องกระลอยไหมครับ
อะไรนะ
ยังอยู่กับร่องกระลอยไหมครับ
ร่องลอย
อยู่กับร่องกระลอยไหมครับ
ยังนึกว่าใจร่องลอยเปล่าใจไม่ร่องลอยหรอก
ปฏิบัติถูกทาง
ถูกแต่ระวังปัญญามันล้ำหน้าไปฉลาดไปภาวนาดูโง่โง่ไปเลยนะเห็นไอ้นี่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปดูซื่อฉลาดไปหน่อย
แต่มันจะเห็นบางทีมันแล้วแต่ว่าจิตมันจะไปรู้อะไรครับรู้บางทีก็ไปรู้กายรู้เวทนารู้พวกนี้ครับ
น่าดูไปดูซื่อๆนะฉลาดไปนิดนึง ความฉลาดมากนะมันจะมีปัญหาในการปฏิบัตินะเพราะมันจะรู้ล่วงหน้ามันจะรู้เดี๋ยวมาอย่างนี้เดี๋ยวก็จะไปอย่างนี้อะไรเงี้ยจะรู้หมดนะถ้ารู้หมดนะมันจะไม่เห็นของจริงละระวังอย่าให้ปัญญาล้ำนะทำความสงบมาบ้างทำความสงบบ้างนะอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็อยู่ไปบ้างถ้าใจไม่มีสมาธิหนุนหลังนะปัญญาล้ำไปนะมันจะไม่เกิดปัญญาจริงมันจะฟุ้งในธรรมะเพราะเราต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะให้ใจได้อยู่ในอารมณ์ที่สงบบ้างแล้วออกไปเดินปัญญาแล้วก็กลับมาอยู่ในอารมณ์ที่สงบบ้างสลับกันไปใจก็จะมีแรงที่จะเดินปัญญาได้จริงๆไม่งั้นเดี๋ยวปัญญามันล้ำต้องระวัง
ไม่ทราบว่านั่งสมาธิไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่า
อะไรนะ
นั่งสมาธิครับผมจะชอบนั่งสมาธิแล้วก็จะนอนสมาธินอนดูร่างกายครับ
ต้องดูสบายๆนะ
ครับ
อย่าดูจริงจังมากไปดูเหมือนดูคนอื่นดูด้วยใจที่เบิกบานต้องใจอย่างขนาดเนี้ยนะดูด้วยใจสบายๆอย่างเงี้ยดู
บางทีมันฝันมันจะเห็นมันจะไปเห็นในฝันนะ
เป็นนิมิตละนะไม่เอากลับมารู้ทันใจยินดีให้รู้ทันใจยินร้ายให้รู้ทันกลับมารู้ทันใจทำความสงบให้เข้ามาได้จริงๆละนิมิตซะ
สมาธิต้องนั่งทุกวันไหมครับ
ทำได้ทุกวันยิ่งดีแต่ว่าอย่าไปทำแบบบังคับนะทำแบบที่หลวงพ่อสอนนะทำสบายๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูทำไปด้วยใจที่สบายแล้วมันสงบนะแล้วมันรู้ตัวมันไม่สงบแล้วก็ดิ่งลึกลืมตัวเองไปถ้ามันดิ่งลืมตัวเองไปมันก็ไปนอนอยู่อย่างนั้นนานๆนะ
ครับขอบคุณ
นมัสการค่ะหลวงพ่อหนูนะคะรู้สึกตัวเห็นกิเลสบ้างแต่ว่าก็มีหลายครั้งที่แพ้มันแล้วก็ ฟังซีดีมาหลายปีแต่จับหลักไม่ค่อยถูกแล้วก็เครื่องอยู่ของจิตของหนูจริตแบบหนูนี่ต้องทำประมาณไหนคะ
หนูเป็นคนช่างคิดไหมล่ะเป็นคนช่างคิดไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าคนช่างคิดเราก็ดูจิตใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายใช้จิตนี่แหละเป็นเครื่องอยู่นะใช้จิตเป็นวิหารธรรมดูจิตมันทำงานไปดูไปเรื่อยๆแหละใช้ได้ใจมันฟุ้งเก่ง
เก่งค่ะ
ถ้าใจมันฟุ้งมากนะก็สวดมนต์ไปนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะไรสวดซ้ำไปเรื่อยๆสวดสบายๆนะฟุ้งซ่านเราก็รู้ว่าฟุ้งสงบก็รู้ว่าสงบเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันนะใจจะมีกำลังสมาธิจะดีขึ้นสมาธิก็จำเป็นนะฝึกได้ก็ดี
ค่ะใช่ค่ะมีแต่ว่าขาดกำลังของจิต
ใช่ขาดกำลังนะมันเห็นอะไรต่ออะไรนะมันเห็นหลดแต่มันไม่ค่อยมีแรงไปทำสมาธิเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่บังคับตัวเองนะทำสมาธิให้ถูกสวดมนต์ไปก็ได้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สงบเอง
ขอบคุณค่ะ
ของหนูน่ะก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าสมาธิมันสั้นไป
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อหนูฟังซีดีหลวงพ่อกราบหลวงพ่อมาประมาณจะ10ปีแล้วอะค่ะแล้วก็
ฟังนานจังเลย
แล้วก็ไม่ดีเลยที่ว่าเพิ่งจะเข้าใจการภาวนาแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองประมาณ6เดือนนะคะ
อะไรนะ
เพิ่งจะเข้าใจการภาวนาเมื่อไม่นานนี่เองเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็พอเข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่ายังขี้เกียจนะคะเจ้าค่ะหลวงจิตใจมัน
มันต้องใช้หลักที่หลวงพ่อบอกตอนแรกๆจำได้ไหมว่าพอเรารู้วิธีภาวนาแล้วก็ต้องขยันภาวนา
เจ้าค่ะ
ก็ตอนนี้ก็ขยันหน่อยสิแยกรูปนามได้แล้วยังดูออกไหม
จริงๆดูไม่ออกอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่คิดว่ามันแยกได้เจ้าค่ะหลวงพ่อ
รู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิม
รู้สึกเจ้าค่ะ
นั่นแหละขันมันแยกได้แล้วล่ะพอมันแยกได้นะมันรู้สึกโลกห่างออกไปนะ
เจ้าค่ะ
โลกนี้เบาๆไม่ค่อยมากระทบใจเรา
ใช่เจ้าค่ะ
เนี่ยกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็อยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทำงานไปใจก็ทำงานไปเมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วก็ต้องดูบ่อยๆ
เจ้าค่ะ
ต้องมีวินัยนั่นแหละนะแบ่งเวลาทำในรูปแบบทุกวันอย่างน้อย15นาทีถ้ามีวินัยในการปฏิบัตินะมันก็จะก้าวหน้าได้
ไม่ได้ให้ไปทำสมถะแบบว่าไปแต่ว่าทำในรูปแบบก็คือรู้สึกตัว
ก็จะหายใจไปรู้สึกตัวไปอะไรก็ได้น
ะ
มันไม่เข้าฌานหรอกไม่ต้องกลัวถ้าทางไม่เข้าฌานง่ายหรอกนะ
เจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ที่มันที่หนูเข้าใจว่าหนูภาวนาไปแล้วนี่ก็ถูกแล้วใช่ไหมคะ
ถูกแล้วล่ะถูกแล้วนะหนูเห็นแม่หนูภาวนานิดหน่อยแค่นี้นะชีวิตจิตใจมันยังเปลี่ยนเลย
เจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราจะรู้สึกเลยโอ้พระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆธรรมะของท่านอัศจรรย์จริงๆสามารถเปลี่ยนใจของเราได้นะใจเราเคยมืดเคยบอดก็สว่างขึ้นมาใจเคยฟุ้งซ่านก็รู้จักมีความสุขของความสงบขึ้นมานะ
เจ้าค่ะ
มันปล่อยอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นชีวิตมันก็เบาขึ้นเลยดีไปทำอีกห้ามขี้เกียจ
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยจ้ะ
หนูมีปัญหาเดียวอะไรขี้เกียจ
จ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นเพิ่งส่งการบ้านครั้งแรกนะคะก็ปกติจะถนัดรู้กายมากกว่ารู้จิตนะคะทีนี้ก็ขอกราบเรียนถามหลวงพ่อเลยคือมีอยู่วันนึงเนี้ยก็เดินออกกำลังกายในหมู่บ้านแล้วก็ทำความรู้สึกตัวไปด้วยทีนี้จะผ่านบ้านอยู่บ้านนึงซึ่งจะเลี้ยงหมาอยู่แล้วก็ปกตินี่จะรู้ตัวก่อนเวลามันเห่าทีนี้วันนั้นเนี่ยหนูคิดว่าเขาไม่อยู่ก็เลยผ่านเข้าไปพอผ่านไปเนี่ยเขาเห่ามาเสียงข้างหลังแล้วก็จะหันกลับไปดูเนี่ยเหมือนเห็นภาพตัวเองสโลโมชันนะคะแล้วก็หันกลับตัวเองเนี่ยหันกลับไปที่เสียงหมาแต่ว่าจิตตัวเองนี่จะความตกใจจะแยกมาต่างหากสิ่งที่โยมเห็นเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่าคะอาจารย์
เป็นเรื่องของสมาธินะไม่ใช่มรรคผลหรอกเป็นเรื่องของสมาธิเวลาจิตมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยความรับรู้มันจะเร็ว นั้นมันจะคล้ายๆเห็นผ่านเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตเลยนะอย่างเห็นการเคลื่อนเนี่ยขยับขยับขยับขยับลูกศิษย์หลวงพ่อจำนวนมากเลยขับรถเร็วรถคว่ำเวลารถคว่ำเนี่ยนะร่างกายรถมันพลิกยังไงรู้หมดเลยนะร่างกายกระดิกยังไงเนี่ยรู้เลยเห็นเป็นช็อตช็อตช็อตช็อตเลยจิตเป็นคนดูเด่นดวงอยู่เนี่ยอันนี้เป็นกำลังของสมาธินะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมายังไม่ใช่ตัวมรรคนะ
แล้วการที่เราเห็นจิตเกิดดับเกิดดับในขณะที่เราสองขณะในขณะที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยมัน
ดูตัวนี้นะดูผลที่เกิดขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วนะไหมมาถึงขณะเนี้ยเราดูออกไหมมันมีเงาแห่งความรู้สึกเป็นตัวเรายังอยู่นะเราดูที่ผลของการปฏิบัตินะอย่างเวลาบรรลุมรรคผลแล้วพออริยมรรคเกิดจะไม่มีช่องว่างเลยจะต้องต่อด้วยอริยผลทันทีอริยผลเกิด 2-3 ขณะแล้วเนี่ยจิตจะถอยออกมาสู่โลกข้างนอกนี้แล้วมันจะเกิดปัจเจเวคขณะญาณปัจเจเวคขณะญาณ นี่มันจะไปดูว่ากิเลสอะไรไล่แล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่อย่างของโยมเนี่ยดูออกไหมความรู้สึกเป็นเรามันยังมีอยู
่
เพราะงั้นสักกายทิฏฐิไม่ขาดนะเพราะงั้นเราดูกันอย่างนี้นะดูที่กิเลสนี่แหละ
จะขอกลับบ้านหลวงพ่อค่ะ
อย่าเคร่งเครียดเกินไปวันนะให้มันมีความสุขกว่านี้หน่อยกำหนดแรงไปถ้ากำหนดมากมันเครียดกำหนดไปจะได้สมาธิ
ขอบพระคุณค่ะ
กล่าวนมัสการครับหลวงพ่อเมื่อก่อนผมนั่งดูลมหายใจแล้วก็ลมหายใจหายไปแล้วก็ความสุขหายไปร่างกายหายไปแล้วก็มันไปค้างอยู่ตรงที่ว่ารู้อย่างเดียวแต่ว่าไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วก็ไปไหนไม่ถูกก็เลยหยุดไปตอนนี้ก็มารู้กายรู้ใจเวลาทำงานอยู่ในชีวิตประจำวันก็ความทุกข์ก็ห่างออกไปก็ตอนนี้อยากถามหลวงพ่อว่าจิตผม
เวลาที่จิตมันรวมไปนะร่างกายหายไปโลกนี้หายไปยังเหลือความรู้สึกตัวอยู่ไหม
เหลืออยู่ครับ
โอ้ใช้ได้จิตรวมอย่างนั้นนะจิตรวมเข้าสมาธิได้ละเอียดพอถอยออกมาจากสมาธิตรงนั้นรู้สึกไหมกายกับใจเนี่ยมันคนละอันกันแน่นอนเลย
ครับใช่ครับ
แต่มันจะขาดจากกันไม่ติดกันละต่อไปเนี้ยมันจะเป็นคนละอัน
มันเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวมันไม่เหลืออย่างอื่นเลย
เนี่ยเราจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราตัวรู้เนี่ยทำไงจะเห็นว่าตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราสังเกตอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวคิดดูออกไหมเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เนี่ยตอนนี้เป็นตัวคิดแล้วรู้สึกไหม
ครับครับรู้ครับ
เนี่ยดูอย่างนี้แหละมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะรักษาตัวรู้ให้เด่นดวงอยู่ทั้งวันนะกระทั่งตัวรู้เราก็ดูให้เห็นว่ามันเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เท่าๆกับร่างกายเท่าๆกับความสุขทุกข์เท่าๆกับความดีความชั่วอย่างตอนนี้เราไปบังคับจิตให้นิ่งแล้วรู้สึกไหม
ครับ
เราไปดึงจิตรวบเข้ามาดูออกไหม
ครับ
อย่างนี้เป็นสมถะเราไม่ดึงนะถ้าดึงเข้ามารู้ว่าดึงเห็นไหมจิตมันทำงานจิตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้มันจากผู้รู้มันกลายเป็นผู้เพ่งนะไม่กลายเป็นผู้เพ่ง
คร
ับ เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเพราะฉะนั้นตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงตัวผู้คิดก็ไม่เที่ยงตัวผู้เพ่งก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้บ่อยๆนะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาตัวรู้นะ
ตอนนี้
เราแค่มีตัวรู้เพื่อให้เห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน
ตอนนี้จะใช้วิธีรู้กายกับรู้ใจตอนชินในชีวิตประจำวันมากกว่าครับอาจารย์ก็รู้แค่ว่าความทุกข์มันก็ห่างออกไปไม่ค่อยมีอะไรมากระทบใจเท่าไหร่
ห่างซิเพราะใจมันทรงสมาธิอยู่ทั้งวันนะอย่าไปรักษาตัวรู้ก็แล้วกัน
ยังไม่ติดใช่ไหมครับอาจารย
์ฮะ
ยังไม่ติดใช่ไหมครับ
ยังไม่อะไรนะ
ยังไม่ติดใช่ไหมครับติดคือติดตัวรู้อะไรพวกนี้ครับ
อ๋อมันยังรักษาตัวรู้อยู
่แล้วครับ
ดูไปนะตัวรู้ก็ไม่คงที่ดูไป
ตอนนี้
ตัวรู้ดับไปเกิดตัวคิด
ครับใช่ครับ
เนี่ยดูอย่างเนี้ยให้เห็นเลยโอ้ตัวรู้ก็ไม่เที่ยงไหมตัวคิดก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็สั่งไม่ได้รักษาไม่ได้ตัวคิดก็คิดของมันได้เองเนี่ยดูไตรลักษณ์อย่างนี้เรื่อยๆนะ
แต่จิตผมตั้งมั่นแล้วใช่ไหมครับ
ตั้งมากเลย
ครับครับขอบคุณครับอาจารย์
จิตที่มันเข้าสมาธิลึกถ ถึงขนาดโลกธาตุดับนะร่างกายหายไปหมดเลยโลกนี้หายไปหมดเลยเหลือใจอันเดียวพอออกจากสมาธิตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันจะเห็นอย่างเด็ดขาดเลยว่ากายกับใจเนี่ยเป็นโคล่านกันไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วมันเห็นเลยแล้วมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กุศลอกุศลนะล้วนแต่เกิดดับล้วนแต่ไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าก็เหลือแต่ตัวจิตดวงเดียวที่ยังเป็นเราอยู่แล้วเราก็มาดูตัวจิตนี่แหละเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งดูไปดูมามันก็ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าจิตไม่ใช่เราซะแล้วในโลกธาตุทั้งหมดนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราเหลืออยู่เลยเพราะโลกธาตุนี้ดับไปหมดแล้วด้วยซ้ําไปในความรู้สึกของเราโลกนี้ว่างเปล่าโลกนี้เหมือนฝันไปเท่านั้นเองแต่ตัวที่จริงจังนั้นเหลือแต่ตัวจิตแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่มีอะไรจริงจังเลยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะไม่ใช่เห็นโลกทั้งโลกนะแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือสักนิดเดียวที่จะเป็นตัวเราอีกไปดูอีกไปเพ่งมากไป
ขอบพระคุณครับ
เวลาทําสมาธิอย่าไปรวบเข้ามาอย่างนี้มากไปนะ
คร
ับ ทำสมาธิรวบอย่างนี้ก็ยังดีไม่เป็นไรแต่ตอนออกจากสมาธิแล้วอย่าให้ติดความรู้สึกนิ่งๆออกมาให้ใจมันเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติถึงจะดีที่สุดเพราะเพื่อเราจะได้เห็นว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงนะจิตผู้เพ่งก็ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นจิตผู้เที่ยวแสวงหาแล้วรู้สึกไหมเป็นจิตแสวงหานะได้อีกตวง
แสดงว่าผมมีวาสนาทางนี้ก็ให้กลับไปทำสมถะต่อด้วย
ใช่ภาวนาได้ดีสมาธิดีนะ
ครับขอบคุณครับ
ในยุคนี้หาคนที่ภาวนาจนโลกธาตุดับมีไม่มากแล้วหมดแล้วล่ะได้13คน
ครับขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาแสดงธรรมและตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติครับลำดับต่อไปพวกเราทุกคนจะร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่หลวงพ่อข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมพร้อมทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์และความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทีมงานที่จัดนะเวลาจัดให้หลวงพ่อเทศเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อยก็ทำไปก็ไม่ได้เงินได้ทองอะไรหรอกนะแล้วก็โมทนากับพวกเราด้วยในภาพรวมนะพวกเราภาวนาดีขึ้นนะจิตใจพวกเราสว่างสบายผ่องใสขึ้นใช้ได้เจอกันคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะรีบพยักหน้าเลยอย่างกับโลกนี้มันบังคับได้อย่างที่ใจต้องการ ตั้งใจได้แล้วก็ทำไปส่วนจะดีหรือไม่ดีนะช่างมันเราตั้งใจแล้วเราภาวนาพวกเราภาวนาได้ดีขึ้นเยอะเลยชาวภูเก็ตหลวงพ่อมาเทศก่อนหน้านี้หลายปีเหมือนกันเริ่มต้นเลยก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกมาถึงวันนี้คนซึ่งจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวเป็นเยอะแยะเลยในห้องนี้คนที่แยกขันได้ก็เยอะแยะเลยเมื่อแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามได้แล้วก็ดูมันทำงานไปเนี่ยคนหัดยงหัดใหญ่อะไรมันดีขึ้นเยอะนะมาจากหลายจังหวัดนะดูแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อไปก่อนนะ
ขอทุกท่านพนมมือกราบหลวงพ่อพร้อมๆกันนะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
บาทและจีวรนะเดี๋ยวทีมงานช่วยถวายพระที่ท่านมาเนี่ย